arī vecāku viedokli. Tūlīt dzirdēsim jau portālu mamām un tētiem LV vadītāja Inga Akmētiņa Smildziņa pie mūsu tāluņa. Labdien!
Labdien!
Jūs uzrunājām tādēļ, ka jūs arī tiešām iesaistījāties visā šajā izmeklēšanā, veidojāt arī tādas video informatīvās kampaņas. Kāda šobrīd ir tā sajūta?
Es domāju, ka šodien liela daļa vecāku Latvijā atviegloti ir uzelpojuši par to, ka ir atklāts šis, ko tik ilgi uz šo ziņu mēs tik ilgi gaidījām. Tāpat laikā arī tāda noteikti tāda skaudra tā realitātes sajūta, ka ik vienam, kam ir mazi bērni, lielāki vai mazāki bērni, apzinās to realitāti, ka šīs briesmas tiešām var apdraudēt tik vienu no mūsu bērniem. Un ka tā, nu, jā, tā ir skaudra realitāte, ir pastāv pedofīla un kā no tiem pasargāt savus bērnus.
Līdz ar to tā atvieglotā uzelpošana patiesībā varētu būt tāda maldinoša, tas nav jautājums, ko mēs varam nolikt tālajā plauktā.
Es domāju, ka nav maldinoša tā atvieglotā uzelpošana, jo tiešām paldies policijai, kas šo darbu paveica. Tā ir tāda varbūt arī drošības sajūta, ka tomēr policija ir Latvijā modra un spēja šādus noziegumus atklāt. Nolikt plauktā noteikti nevar un nedrīkst. Jau sākot ar to, ka vecākiem pašiem jābūt modriem, kas tad notiek ar manu bērnu? Un mūsu tas, kā mamām un tētiem LV, uzdevums, ko mēs paši uzlikām, ir sniegt vecākiem informāciju, kā tad savus bērnus ir iespējams pasargāt.
Ņemot vērā vēl to, ka cik tad vairs atlicis vasaras brīvlaiks būs galā un visiem atkal būs tā atgriešanās pie diezgan noslogotas rutīnas gan vecākiem, gan arī bērniem. Līdz ar to tas varētu būt tāds viens no sarunu tematiem, gatavojoties jau atkal tam patstāvības brīdim.
Jā, un mēs arī mamām un tētiem LV rakstu sērijā, ko veidojām par pedofīliju un no dažādiem aspektiem lūkojāmies, mēs sniedzām tādu speciālistu padomu par to, kā tad veidot sarunu ar bērnu, ko runāt un uz ko vecākiem jāvērš uzmanība. Un te man jāatzīmē, ka ne tikai uzsākot skolas gaitas ir par šo jārunā, bet jārunā ar bērnu īstenā jau no ļoti agras bērnības. Protams, atšķirās tā valoda, kā mēs runājam, ko sapratīs 4-gadīgs bērns to vai otrādi, ko sapratīs 10-gadīgs bērns, nesapratīs 4-gadīgs bērns, bet tas visa pamats ir veidot ar bērniem uzticības pilnas attiecības jau ikdienā, jau no pirmajiem, jau kopš bērns vispār ienāk ģimenē, lai mēs spējam redzēt, vai ir izmaiņas bērnā, ka mēs zinām, ka viņš mums uzticās un izstāstīs visu, kas ir atgadījies vai piedzīvojis, vai kaut kāds sliktas, nu, ir kādi notikumi, kas ir bijuši. Tas ir tāds viens no būtiskākajiem, ko mēs sniedzam vecākiem šīs zināšanas, un tas aicinājums ir tiešām izmantot to, lieku reizi paskatīties, pagatavoties, ko man bērnam pastāstīt, kā par to runāt, ko vērst uzmanību.
Jo tā noskaņa ar pārliecību no vecāka puses, tā ir viens no elementiem, kas to drošību savukārt bērnā varētu radīt. Nevis, mēs nezinām, tas ir neērts jautājums, bet mēs varam par to sarunāties. Lielas paldies par jūsu pieredzi, Inga Akmētiņa Smildziņa portāla mamām un tētiem LV vadīt.